มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราจะศึกษาพระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์วันนี้ครับแนวทางสำหรับการเข้าใจพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีความสำคัญหรือไม่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี่เป็นหนังสือที่ได้รับการกล่าวถึงในแง่ลบหรือแง่ร้ายมากที่สุดถูกโจมตีอย่างที่ไม่มีหนังสือเล่มใดเคยได้รับมาก่อนในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์ก็ยังช่วยเหลือและก็คงยังช่วยเหลือคนนับล้านล้านคนทั่วโลกในตอนนี้และเป็นอย่างนี้มาหลายพันปีแล้วด้วยนะครับหนังสือพระคัมภีร์มีลักษณะอย่างนี้แหละครับในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อมนุษยชาติดังนั้นก็ควรจะมาพิจารณาอย่างมีเหตุผลจากคนทั้งหลายดูนะครับเมื่อใกล้จะตายเซอร์วอเตอร์สกอตต์ได้ขอให้ล็อกฮาร์ทอ่านให้เขาฟังหาหนังสือเมื่อล็อกฮาร์ทชำเลืองดูหนังสือบนหิ้งซึ่งวอเตอร์สกอตต์ได้เขียนนะครับเขาถามว่าผมควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนเซอร์วอเตอร์ตอบว่าทำไมคุณถามคำถามแบบนี้มีหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นหยิบพระคัมภีร์มามีหนังสือเพียงเล่มเดียวสำหรับคนที่กำลังจะตายแต่มีหนังสือเพียงเล่มเดียวด้วยนะครับสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่คนมากมายไม่ได้สนใจพระคัมภีร์ครับจนกระทั่งพวกเขามาถึงบั้นปลายของชีวิตหรือจนกระทั่งพวกเขามีปัญหาอย่างมากมายในขณะที่หนังสือที่เราสามารถอ่านรับการปลอบใจในเวลานั้นแต่ก็เป็นหนังสือสำหรับเราเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีพลังมีความหมายหนังสือที่สามารถนำมาใช้ในขณะเผชิญวิกฤตในตอนนี้และก็เป็นหนังสือที่บอกเส้นทางที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและในโลกอนาคตโลกหลังความตายด้วยนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่สามารถช่วยให้เราเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและป้องกันไม่ให้เราหวั่นไหวเมื่อเจอวิกฤตการณ์พระคัมภีร์จึงแตกต่างกว่าหนังสือเล่มอื่นใดในพระคัมภีร์นี้นะครับได้มีอิทธิพลต่อบุคคลสำคัญซึ่งบุคคลสำคัญก็มีอิทธิพลต่อโลกถ้าจะแบ่งปานถึงคำพูดบางคำพูดนะครับก็มีผมจะยกตัวอย่างมีเจ้าชายแอฟริกันคนหนึ่งซึ่งได้มายืนประเทศอังกฤษและได้เข้าเฝ้าพระราชินีวิกตอเรียเจ้าชายองค์นี้ได้ถามคำถามที่สำคัญมากว่าเคล็ดลับความยิ่งใหญ่ของอังกฤษคืออะไรพระราชินีวิกตอเรียได้มอบพระคัมภีร์ที่งดงามเล่มหนึ่งแก่เจ้าชายพร้อมกับตรัสว่านี่คือเคล็ดลับยิ่งใหญ่ของอังกฤษผมก็สงสัยว่าสาเหตุที่อังกฤษตอนนี้ไม่ได้เป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่งนะครับเป็นมหาอำนาจชั้นสองหรือชั้นสามก็ไม่รู้ที่ตกลงไปนี้เพราะว่าอังกฤษได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าไปรัฐบุรุษของอังกฤษนายกรัฐมนตรีและนักนิติศาสตร์ที่เก่งที่สุดของอังกฤษคนหนึ่งคือแกรนสโตนได้บอกว่าเมื่อพูดถึงคำถามในตอนนี้มีเพียงคำถามเดียวและนั่นคือข่าวประเสริฐซึ่งสามารถจะแก้ไขทุกสิ่งผมยินดีที่จะบอกว่าผู้นำของอังกฤษเกือบทุกคนเป็นคริสเตียนนั่นคือเมื่อศตวรรษที่19แกรนสโตนได้บอกต่อว่าผมได้รับราชการมาเป็นเวลา58ปีในช่วงนี้ได้เป็นรัฐมนตรี47ปีและได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนที่ปราดเปรื่องที่สุดแห่งยุค60คนในจำนวนนี้55คนเป็นคริสเตียนนั่นคือคำพูดของแกรนสโตนรัฐบุรุษนายกรัฐมนตรีและนักนิติศาสตร์ของอังกฤษที่มีชื่อเสียงครับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้อาจจะมาจากการที่ไม่ได้นำหลักธรรมของพระคัมภีร์มาใช้หรือมีคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนจริงๆนะไม่ใช่คริสตัมนะครับเป็นผู้นำน้อยเกินไปน้อยคนที่จะคุ้นเคยกับพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าไมเคิลฟาราเดย์ก็คงจะเป็นนักทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่19นะครับได้บอกว่าแต่ทำไมคนจึงหลงทางในเมื่อพวกเขามีหนังสือของพระเจ้าเล่มนี้นำทางพวกเขาโซไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่19บอกว่าถ้าพระคัมภีร์เป็นความจริงจะมีเวลาที่มนุษย์เดินทางด้วยความเร็ว50ไมล์ต่อชั่วโมงและวอลแตร์นักปรัชญาซึ่งไม่เชื่อพระเจ้านะครับชาวฝรั่งเศสได้บอกว่าไอแซคผู้น่าสงสารเขาเลอะเลือนเพราะอายุมากเมื่อเขาทำนาเช่นนั้นมันเพียงแต่ทำให้เห็นว่าการศึกษาพระคัมภีร์จะเกิดผลเสียต่อสมองของ นักวิทยาศาสตร์อย่างไรน่าสนใจว่าในอเมริกานะครับประธานาธิบดียุคแรกได้บอกอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์บางท่านบอกไว้นะครับอย่างประธานาธิบดีคนที่2ของอเมริกาคือจอห์นอดัมได้บอกว่าผมได้ตรวจสอบทุกอย่างนั่นคือพระคัมภีร์ทั้งเล่มเท่าที่ความจำกัดและอุปกรณ์ของเวลาของชีวิตที่วุ่นวายของผมจะมีให้และผลคือว่าพระคัมภีร์คือหนังสือที่ดีที่สุดในโลกมันประกอบเป็นปรัชญาเล็กๆของผมมากกว่าห้องสมุดทุกแห่งที่ผมได้เห็นและส่วนที่ไม่สอดคล้องกับปรัชญาเล็กๆของผมเลื่อนไปสำหรับการวินิจฉัยในอนาคตอีกคนคือประธานาธิบดีจอห์นควินซี่อดัมได้บอกว่าผมพูดในฐานะมนุษย์กับมนุษย์และผมขอบอกคุณว่าศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เหนือหนังสือเล่มใดซึ่งต้องอ่านโดยคนทุกวัยและทุกสภาพของชีวิตไม่เพียงแต่อ่านครั้งหนึ่งหรือสองครั้งจนจบแล้วก็เก็บขึ้นหิ้งแต่ต้องอ่านตอนสั้นๆทุกวันเหตุผลที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็เชื่อว่านี่คือคำตอบนะสำหรับชีวิตอีกคนนะครับคือประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันของอเมริกาก็บอกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับพระคัมภีร์ท่านบอกว่าผมได้พูดเสมอและก็จะพูดต่อไปว่าการไตร่ตรองพระคัมภีร์อย่างจริงจังเนี่ยจะทำให้เป็นประชาชนที่ดีขึ้นสามีที่ดีขึ้นและพ่อที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องคิดในตอนนี้เมื่อประชาชนของเราเผาอาคารซึ่งเขาอยู่และการจะร้างแพร่หลายอย่างมากมายกับน่ากินนะครับดานิเอลเวสเตอร์ได้บอกว่าถ้ามีสิ่งใดในสไตล์หรือความคิดของผมที่น่ายกย่องคุณความดีอยู่ที่พ่อแม่ที่ใจดีของผมได้ใส่ความคิดให้รักพระคัมภีร์ตั้งแต่เป็นเด็กมาทุกวันนี้ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนประเทศทางฝรั่งนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปค่านิยมจากพระคัมภีร์นี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่แต่ก็ลดบทบาทไปนะครับพ่อแม่ที่นำหลักการในพระคัมภีร์มาใช้หรือที่เป็นคริสเตียนนะครับได้สร้างคนที่มีคุณภาพอย่างกรณีของดานิเอลเวสเตอร์ได้บอกถ้าจะยกย่องความดีของพ่อแม่คือพ่อแม่ได้ใส่ความคิดที่รักการศึกษาพระคัมภีร์มาตั้งแต่เด็กเวสเตอร์ได้บอกว่าผมได้อ่านพระคัมภีร์จบหลายครั้งเวลานี้ผมจะอ่านให้จบปีละครั้งนี่เป็นหนังสือสำหรับนักกฎหมายและคนเคร่งศาสนาผมสงสัยคนที่ไม่สามารถได้รับความอุดมสมบูรณ์สำหรับความคิดและกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตสุดยอดของหนังสือเกิดในตะวันออกและสวมรูปและภาพพจน์จากตะวันออกพระคัมภีร์ได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยเท้าที่คุ้นเคยและเข้าสู่ดินแดนแต่ละแห่งเพื่อพบผู้คนเองในทุกแห่งพระคัมภีร์ได้เรียนที่พูดนับร้อยภาษาต่อใจของคนเข้าไปในพระราชวังเพื่อบอกกษัตริย์เข้าไปในกระท่อมเพื่อให้ความมั่นใจแก่ชาวไร่ชาวนาว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเข้าไปในวังเพื่อบอกกษัตริย์ว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดเด็กๆก็ฟังเรื่องราวในพระคัมภีร์ด้วยการอัศจรรย์ใจและความยินดีนักปราชญ์ก็คุ้นคิดเกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ว่าเป็นอุปมาสำหรับชีวิตมีถ้อยคำแห่งสันติสุขเมื่อเวลาเผชิญภัยพิบัติถ้อยคำของความสว่างเมื่อเวลาเผชิญความมืดคำสอนในพระคัมภีร์ถูกบอกไว้ในที่ประชุมและคำแนะนำก็ถูกกระซิบที่หูของคนที่โดดเดี่ยวคนชั่วและคนเย่อหยิ่งก็โต้สั่นต่อคำเตือนของพระคัมภีร์แต่สำหรับคนที่บาดเจ็บและกลับใจก็เป็นเสียงของแม่ที่ปลอบให้ความมั่นใจที่ทุรกันดารและที่ล้างเปล่าก็ยินดีเพราะพระคัมภีร์ในไฟที่เตาผิงก็ถูกจุดขึ้นเพื่ออ่านพระคัมภีร์เก่าจนขาดพระคัมภีร์นี้เข้าไปในความฝันที่มีค่าที่สุดของคนเราดังนั้นความรักมิตรภาพความเห็นใจและการเทิดทูนความทรงจำและความหวังได้สวมเครื่องแต่งกายอันงดงามของคำผู้ที่มีค่าของพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นเหมือนลมหายใจแห่งกัญญาณและมรรคยอบจากเฮลี่เวนไดนี่คือสุดยอดของหนังสือนะครับที่ให้ความหมายโดยเฮลี่เวนไดพระคัมภีร์มีเอกลักษณ์อย่างไรครับพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ไม่ปกติที่สุดในหลายด้านผมยกตัวอย่างนะครับมีผู้เขียน2บุคคลคือพระเจ้าเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์และอีกด้านหนึ่งคือมนุษย์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ที่จริงพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยคนประมาณ40คนครอบคลุมเวลาประมาณ 1,500 ปีคนเหล่านี้ครับบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องของคนอื่นและก็ไม่มีการขัดแย้งกันใน40คนนี้อาจจะมี2หรือ3คนที่เคยพบกันแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถรู้จักกันได้แต่พวกเขายังได้ให้พระคัมภีร์ที่มีความต่อเนื่องกัน อย่างอัศจรรย์ยิ่งกว่าหนังสือเล่มใดไม่มีที่ผิดพลาดผู้เขียนแต่ละคนได้บรรยายถึงความรู้สึกของเขาในยุคของพวกเขาแต่ละท่านก็มีความจำกัดของเขาแล้วก็ทำผิดโมเสสได้ทำผิดแต่เมื่อท่านเขียนพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกไม่มีข้อผิดพลาดเลยเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับเป็นหนังสือมนุษย์และเป็นหนังสือพระเจ้าด้วยพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีเป็นหนังสือที่มีความเป็นมนุษย์นะเขียนโดยคนจากทุกสาขาอาชีพทั้งเจ้านายทั้งยาจกทั้งคนที่ปราบเปรื่องและคนธรรมดาสามัญยกตัวอย่างนะครับในแพทย์ลูกาก็เขียนภาษากรีกแบบคลาสสิกในขณะที่ภาษากรีกธรรมดากำลังแพร่หลายภาษากรีกของท่านลูกานี่ยอดเยี่ยมมากสาวกอีกคนหนึ่งในสมัยเดียวกันคือซีโมนเปโตรเป็นชาวประมงได้เขียนภาษากรีกด้วยครับท่านเขียนไม่เก่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงใช้ทั้งสองท่านนี้พระองค์ได้ให้พวกเขาบรรยายความคิดของพวกเขาความรู้สึกของพวกเขาแต่ผ่านวิธีซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถควบคุมจนพระเจ้าเอาตรัสอย่างที่พระองค์ต้องการตรัสได้นั่นคือความอัศจรรย์ของพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือของพระเจ้าในพระคัมภีร์นี้พระเจ้าตรัส 2,500 ครั้งพระเจ้าตรัสและพระเจ้าตรัสทั้งนี้พระเจ้าตรัสตลอดพระคัมภีร์นี่เป็นหนังสือที่สามารถสื่อชีวิตแก่เราเราสามารถเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นลูกพระเจ้าเกิดจากพระชนะของพระเจ้าซึ่งมีชีวิตและคงอยู่ชั่วนิรันดร์ได้พระคัมภีร์เป็นการสื่อสารของพระเจ้าสู่มนุษย์และท่านพระเจ้าตรัสจากสวรรค์ในตอนนี้พระองค์จะตรัสซ้ำเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการตรัสกับคนในยุคนี้และพระองค์ก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดใหม่จากใครเลยพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดิมซึ่งสร้างฟ้าจักรวาลที่เราอยู่ตอนนี้ครับพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มาจากทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในด้านหนึ่งมันเป็นเหมือนกับพระคริสต์ซึ่งดำเนินไปบนโลกและเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยแล้วก็ประทับนั่งแม้ว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์ด้วยพระองค์ตรัสกับมนุษย์และสื่อสารกับพวกเขานี่คือหนังสือที่สื่อสารมันพูดกับมนุษย์ทุกชาติในตอนนี้พระคัมภีร์สำหรับมนุษย์พระคัมภีร์เป็นทางเดินระหว่างนิรันดรทั้งสองซึ่งพระคริสต์ได้ดำเนินชีวิตก้าวที่มองไม่เห็นของพระองค์ผ่านพันธสัญญาเดิมครับแต่เราพบกับพระองค์อย่างชัดเจนในพันธสัญญาใหม่และโดยทางพระองค์เท่านั้นผู้ได้ถูกตรึงเพื่อทุกคนผู้ที่ได้รับการชำระได้รับการยกโทษบาปและก็มีชีวิตนิรันดร์พันธสัญญาใหม่ได้สรุปไว้ในพันธสัญญาของพระองค์พันธสัญญาใหม่สรุปในพันธสัญญาของพระคริสต์และสรุปพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์นะครับทราบครับว่าพระคัมภีร์เนี่ยมาจากพระเจ้าหรือทราบได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะหรือคำตรัสของพระเจ้าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าคิดและเป็นคำถามที่ดีควรถามและต้องตอบด้วยนะครับประการแรกการเก็บรักษาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เป็นกลางอย่างหนึ่งครับเป็นการพิสูจน์ภายนอกอย่างหนึ่งก็คือการรักษาพระคัมภีร์อย่างดีคุณผู้ฟังครับสมัยก่อนนี้มีกษัตริย์องค์หนึ่งเราอ่านเรื่องของพระองค์ในเยเรมีพระองค์ได้ตัดพระวจนะของพระเจ้าที่ส่งมาถึงพระองค์ออกเป็นชิ้นแล้วก็มีการเขียนซ้ำอีกและเราก็มีพระวจนะในตอนนี้ครับตลอดประวัติศาสตร์ได้มีการเผาทำลายพระคัมภีร์ครั้งใหญ่หลายครั้งด้วยกันตอนนี้ก็มีการต่อต้านพระคัมภีร์มากแม้ว่าการโจมตีเหล่านี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็แต่พระคัมภีร์ก็คงอยู่และแน่นอนครับพระคัมภีร์ก็ยังเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์คือขายดีที่สุดทุกยุคทุกสมัยนั่นคือประการแรกการเก็บรักษาประการที่สองโบราณคดีอีกทางหนึ่งที่เรารู้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าโดยทางโบราณคดีนักโบราณคดีได้ขุดพบหลายสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างครับเป็นเวลาหลายปีที่มีคนปฏิเสธการเขียนหนังสือ5เล่มแรกในพระคัมภีร์ว่าเป็นของโมเสสเพราะว่าไม่มีการเขียนในสมัยของโมเสสแต่เราได้ยินโบราณคดีได้ยืนยันความถูกต้องของพระคัมภีร์นะครับเมืองเยริโคเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงโบราณคดีได้ยืนยันความแม่นยำของพระคัมภีร์ที่บันทึกเกี่ยวกับเมืองเยริโคสำเนาต้นฉบับจำนวนมากก็ได้ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันประการที่3คำพยากรณ์ที่สำเร็จถ้ามีใครถามว่าข้อพิสูจน์เดียวที่เด็ดขาดว่าพระคัมภีร์เป็นพระชนะของพระเจ้าคืออะไรนะครับเสนอครับคำพยากรณ์หรือคำเผยพระชนะที่สำเร็จคือพยากรณ์แล้วก็เสร็จเป็นจริงขึ้นมาอันนี้พิสูจน์ได้นะครับและหนีความจริงเรื่องนี้ไม่ได้และพระคัมภีร์เนี่ยครับเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วคือพระคัมภีร์ได้บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและจำนวนมากมายเกิดขึ้นแล้วมากกว่าที่คิดกันเราสามารถดูคำพยากรณ์จำนวนมากที่ได้สำเร็จ ตรงตามตัวอักษรเราพบว่ามีหลายคำพยากรณ์ระดับท้องถิ่นซึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยของผู้พยากรณ์คนนั้นอย่างตัวอย่างนะครับมีคาเป็นผู้พยากรณ์ที่บอกกับกษัตริย์อาหับว่าถ้าพระองค์ออกไปทำสงครามตามที่ทรงตั้งพระทัยพระองค์จะทรงแพ้สงครามและจะถูกฆ่าอย่างไรก็ตามครับผู้พยากรณ์เท็จของอาหับก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์จะมีชัยชนะและกลับมายังกษัตริย์ที่มีชัยชนะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงชอบสิ่งที่มีคาพูดนะหรือพยากรณ์อาหับก็สั่งให้ขังท่านมีคาและตรัสว่าพระองค์จะจัดการกับเขาเมื่อพระองค์เสด็จจากการศึกแต่มีคาได้โต้กลับว่าถ้าพระองค์เสด็จมาก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ตัดโดยข้าพระองค์แน่นอนพระเจ้าตรัสถามผ่านทางท่านมีคาเพราะว่าอาหับออกไปรบนะและไม่กลับมาถูกฆ่าในสงครามและสิ้นพระชนม์ที่นั่นของทัพของพระองค์พ่ายแพ้แม้พระองค์จะปลอมพระองค์เองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับให้ข้าศึกมองหรือจำไม่ได้แต่ทหารศัตรูยิงธนูซุ่มไปไม่ถูกจนได้แล้วก็สิ้นพระชนม์ไปนี่คือคำพยากรณ์ของมีคาที่พยากรณ์ในระดับท้องถิ่นได้อย่างแม่นยำเหตุการณ์ตอนนี้มีใน1พงศษบทที่22นะครับอีกครั้งนะครับผู้พยากรณ์อิสยาได้บอกว่ากองทัพที่รุกรานของอัสเรียจะไม่ยิงธนูสักลูกหนึ่งเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ใน2พงศษบทที่19ข้อ32นี่ก็น่าสนใจคำพยากรณ์ของมีคาเนี่ยได้สำเร็จเพราะว่าทหารยิงธนูคราวนี้จากจำนวนทหาร 200,000 คนอาจจะมีสักคนหนึ่งที่ยิงธนูออกไปในกรณีของอิสยาห์นะครับตอนนั้นมีทหาร 200,000 คนและท่านพยากรณ์ว่าจะไม่มีทหารสักคนหนึ่งยิงธนูเข้ากำแพงมาที่กำแพงความเป็นไปได้แม้ทหาร 200,000 คนจะมีสักคนนะครับที่ยิงธนูเล่นๆน่ะเข้ามากำแพงเป็นไปได้สูงแต่กล้าพยากรณ์อย่างนี้ครับท่านยังพยากรณ์ว่าหญิงพรหมจารีจะให้กำเนิดบุตรนั่นคือ700ปีก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นและถ้าต้องการพิสูจน์ที่เด็ดขาดนะครับมีคำพยากรณ์กว่า300เรื่องที่เกี่ยวกับการมาประสูติของพระคริสต์การดำเนินชีวิตของพระคริสต์เป็นเวลา30กว่าปีนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว300เรื่องซึ่งสำเร็จตามตัวอักษรทุกอย่างแม้แต่ตอนที่พระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขนก็ยังมีคำพยากรณ์คุณผู้ฟังครับมีคำพยากรณ์อื่นอีกมากเมืองไทรและเมืองไซดอนตั้งอยู่ตามคำพยากรณ์ของพระเจ้านะครับเมื่อ 2,500 ปีก่อนอียิปต์ก็ยังอยู่ในที่ของมันตามคำพยากรณ์คำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าคนเราเนี่ยไม่พยากรณ์อะไรมันอย่างนี้นะครับแม้แต่การพยากรณ์อากาศทุกวันนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่แม่นตามกฎทางคณิตศาสตร์ของการเดานะครับคนไม่สามารถจะพยากรณ์ได้สมมติว่าตอนนี้นะครับผมพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกผมมีโอกาสถูก 50% แต่สมมติว่าผมเพิ่มว่าฝนจะตกพรุ่งนี้เริ่มต้นเวลา 9:00 น.นั่นคือโอกาสที่ไม่แน่นอนไปไม่ได้โอกาสที่ผมจะถูกต้องเนี่ยลดลงไปเหลือ 25% ทุกองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนซึ่งเพิ่มเข้าไปจะลดความเป็นไปได้อีก 50% สมมติว่าถ้าผมเพิ่มว่าฝนจะหยุดตกเวลาบ่าย 2:00 น.โอกาสที่ผมจะถูกต้องก็ลดลงอีก 50% ตอนนี้ก็เหลือเพียง 12% เท่านั้นแต่ถ้าผมเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนอีกนะ300องค์ประกอบมันก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกขึ้นเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่กำลังจะบอกว่าทำไมพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า1คือการเก็บรักษา2โบราณคดี3คำพยากรณ์ที่สำเร็จมีมากมายครับยังมีอีกครับแต่คงต้องฝากไว้ในวันต่อไป
มีความสุขจริงหนอเมื่อมาอยู่ใกล้องค์พระเยซูพระองค์นั้นทรงเอ็นดูเพราะทรงเป็นครูสอนเรื่องความจริงที่ใหญ่มีความสุขเหลื่อล้ำเมื่อฟังพระคำทำให้หนุนใจชีวิตของฉันสดใสเพราะคำหนุนใจจากพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาแล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตัวราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซู ระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าจอมราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าจอมราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซู